fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o oo idinka imanaysa Washington.
waa isniin bisha noofembarna waa 26 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen bare ah iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weeraradii maanta ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo.
8 qof oo dhimasho ah oo aragtay iyo 15 qof oo dhaawac ah inta meesha ku aragnay oo isbitaalada qaar kala dugan la kala geeyey. inkastoo hadda oo tirada guud aanan wada haynin oo intaa aragnay sheegay inkastoo kasii badan yihiin aan raadinayno ilaa haddana waa ku guri jirnaa.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan qayb kale oo ka mid a waraysigii gaarka ahaa ee loo yeelanay wasiirka maaliyadda Soomaaliya.
waxaana weeyaan eeg cashuurteenna waddankeenna waxa weeyaan boqolkiiba marka laega GDP-geenna ama muxuuhaynaan wax soo saarkeenna marka laega waa 2% weeraas waddanadee nagu shega 20% ay tahay marka cashuurta intay nohaday way ballaaran tahay.
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
afhayeen u hadlay xisbiga shaqaalaha ee dalka Britain ayaa sheegay in guddoomiyaha xisbigaasi Jeremy Corbyn uu jeclaan lahaa in uu dood toosa la yeesho ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May. dooda ayuu xisbigu shaqaaluhu sheegay in lagala doodo xukuumadda Britain qorshaha ay kaga baxayso midowda Yurub. hadalka xisbiga shaqaalaha ayaa daba socda waraysi ay ra-iisul wasaaruhu siisay wargeyska Daily Telegraph iyada oo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay la doodo Jeremy Corbyn. Theresa May ayaa wada olole ay ku doonayso in ay ku hesho codka baarlamaanka si loo ansixiyo heshiiska ka bixidda midowda Yurub.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in dalka Mexico looga baahan yahay in xadka muhaajiriinta ee dadka magangelya doonka ay dib ugu celiyaan dalalka ay ka yimaadeen. waxaana hadalkan imanaya maalin kadib markii uu Mareykanku xidhay xadka koonfureed oo ah ka ugu mashquulka badan islamarkaana laga soo gudbo, iyada oo dadka halkaasi ay isku dayeen inay kasoo gudbaanna ay ciidamadu ku rideen sunta dadka ka ilmaysiisa. madaxweyne Donald Trump ayaa ku goodiyey in xadkaasi ama dadka magangelya doonka ah ee Mareykanka doonaya aanay si fudud Mareykanka u soo geli doonin, isagoo mar kalena ku hanjabay inuu gebi ahaanba xidhi doono xadka Mareykanku la wadaaga Mexico, kaasoo qiyaas ahaan dhan 2,000 oo mayl amaba 3,200 oo kilomitir. boqolaal qof oo geediya islamarkaana ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa si nabadgelya ay isu soo baxay u sameeyey maalinimadii Axaddii, iyagoo wata boorar ay ku xardhan yihiin ma nihin dembiilayaal, waxaanu nahay shaqaale.
saraakiisha amniga ee galbeedka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ay jidka u gashay gaadiid ay booliisku leeyihiin. weerarkan jidgooyada ah ayaa ka dhacay gobolka Farax, waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegaysa in gaadiidkan ay ahaayeen kuwa u socday degmo ka tirsan gobolka Farax, halkaasi oo xilka u kula wareegayay taliye cusub oo booliiska ah.
madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa maanta dalbaday in Ruushku si dhaqso ah u sii daayo badmaaxayaal iyo weliba maraakiib ay badda ka qabteen oo dalkiisu leeyahay. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa isna dhankiisa ku eedeeyey Ukraine inay xadgudub ku sameeyeen hannaankii caalamiga ah, islamarkaana ay sameeyeen tallaabo khatar ku ah isu socodka maraakiibta ee aaggaasi. golaha ammaanka jimciyada qurumaha ka dhexaysa ayaa iyaguna yeelanaya kulan deg deg ah oo ku waajaha xaaladdan si ay u xakameeyaan in aanay sii kordhin. ruushka ayaa rasaas ku furay 2 markab oo ay Ukraine leedahay, halka kii saddexaadna ay badda ku bartilmaameedsaneen maalintii Axaddii, iyagoo ku eedeeyey inay badda sifo sharci darra u soo galeen.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. maalmahanba waxaa eedo iyo jawaab celin isweydaarsanayay guddiga baarlamaanka u qaabilsan la socodka maaliyadda oo ku eedeeyey gobolka Banaadir iyo wasaaradda maaliyadda maamul xumo maaliyadeed. eedahaasna waxaa ka jawaabay oo ku gacansaray wasiirka maaliyadda iyo madaxda gobolka Banaadir. Haddaba v o a Soomaali waxaa u suurto gashay in ay wareysi gaara la yeelato wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. qaybtan saddexaad ee wareysi dheer oo la yeeshay Haaruun Macruuf waxay u dhacday sidan.
Waayo qodob waxaa jira ay guddigu soo jeediyeen, laakiin adi laftigaagu aanad beeninid ama aanad doodka keenin. Wuxuu ahaa qodob ku saabsan lacagaha, in kow horta inaan cashuur laga qaadin shirkadii waddanka ugu taajirsanaa, laba in shirkadaha lacaga gaara laga qaado. Adaa sharixi doona labada waxay yihiin. Marka hore waxaad ku horeysaa sababta canshuur looga qaadi waayey shirkadaha waddanka ugu taajirsan.
Waaye oo aad shirkadaha way badan yihiin, shirkaduhu walaalka way badan yihiin, canshuuruhuna waa badan yihiin.
iyagu waxay soo qaateen iyagu xawilaadaha
waa ku gelaya. Waxaa jira dad fara badan iyo shirkado badan oo meelahan joogan weli canshuur laga qaadin baa jira. Canshuur ayaan laga qaadin, discussionkeedaan wadnaa. Waddankani waddan keliya maahay, waa kala qaybqaybsan yahay. Sharikadaha nationalka ah ee meel walba jooga, ee meel walba wax lagaga qaado, habkii ay federal government wax uga qaadi lahayd iyo arrimaheedii discussionkeedaan ku jirna, ma annagaaba cashuur lanoo tilmaami karaa? Toddoba jeer waan tiriya ayaan shiray sanadkan, toddoba jeer baan shiray. Sharikadaha oo dhan kuwa xawaalada lasoo qaatay kasoo qaatay. Xawaaladaha waxaa lagu leeyahay waxa weeye waxaa lagu leeyahay muxuu haynaa net income-kii profit-kii sameeyey baa lagu leeyahay. Waxaa lagu leeyahay shaqaalahooda lagu leeyahay, lacaga kaloo sales tax sameeyey baa lagu leeyahay. Laakiin meel walbo ay ka shaqeeyaan, meel walbo ahaan waxba lagaga qaadaa. inaan si habsan u samayna soo looma baahna. Waxaa federaal gamanu qaadaysa in laeega soo maha, waxaa kuwa kale ka qaadayaan in laeega soo maha. Shaqadaasaan ku jiraa annagaa cid walba uga baahi badan in cidooba cashuur laga qaado. Laakiin cashuur aan dad u daynayna anagu laba jirtee daawal waxaa la odhan jiray dadka cashuur badan la saaray. Maanta dhinaca kale haddii la yidhaha maxaad uga qaadi weyday, de maxaaban odhan ba waxaan leenahay waa ka qaadaynaa, waa soconnaa, shaqadeedii baan iyana ula jiraa. Budgetka maanta way ku jirtaa in cashuura la kordhiyo, iyagoo keliya maahe intaasoo guri baan waxba laga qaadin oo magaalada jooga, ama security ahaan ama de si kaleba. Laakiin cashuurtu waa tirsan tahay, waxaana weeyaan eeg cashuurteenna waddankeenna waxa weeyaan boqolkiiba marka laga GDP-geenna ama muxuu haynaan wax soo saarkeena marka laga waa 2%, whereas waddanadeennu wixiga 20% ay tahay. Markaa cashuurta intay noo hadhay way ballaaran tahay, laakiin haddana intaa waan sii kordhinaynaa, intigaa waan kasii kordhinaynaa.
Waymarkaa
awood la-aantaa mooyaane sida kale discussionkaa noo socda.
Waaye waad u gudbi doontaa qaybta kale ee su-aasha, laakiin waxaad la socotaa su-aasha intaad u gudbin jawaabteeda, waxaad la socotaa wasiir in shirkadahan canshuur dhaafka loo canshuurta aan lagaba qaadin inay canshuur ka qaadanayaan ururadii dowladda la dagaalamaya doonaya inay ridaan, oo Al-Shabaab ugu horeyso, haddana la leeyahay waxaaba weeraro joogto a ku haysa urur kooxdan Daacish la yidhaahdo, oo iyagu waxay doonaan ha ugu yeedhaan, laakiin lacaga baada ka doonaya, lacagaha baada loo adeegsanayo in lagu soo sameeyo waxyaaba la qarxiyo oo shirkadihii lagu weeraro oo dowladda lagu weeraro. Marka mar waad ku guuldareysateen inaad ka qaataan canshuur, mar labaadna lacagihii ay ka qaateen ururadaasi qarxyadii ku soo sameeyeen ayay bulshadii dhan ku dhibaateynayaan. Marka soo dhibaato weyn ma?
Waa dhibaato weyn oo de dalka o dhan u taalla weeye, waana nasiib daro. Laakiin anagu dowlad baa nahay, system baa wax ku qaadnahay. Ma dadka maan toogan karayn ade, dadka ma toogan karo, madaxa ma toogan karo.
Maya sharci dejin baad u samayn kartaan,
meel sharcigu waa yaallaa. Eeg, sharci cashuureed meel walba waa yaallaa. Laakiin sidaan kuu sheegay, waxaan ka wada shaqaynaynaa waxa weeye inay wax keliya meel keliya ku bixiyaan, dabeetana fund transferkii gudaha sii loo samayn lahaa ayaan falowga qabanaynaa. arrinta waxba inaan isku daalin, annaga cashuur lanooma tilmaame, laakiin system dowladeed baan doonayna inaan wax ku qaadno. Systemkii dowladeedna weli shaqadiisaan wadnaa. sidaan ugu oomannahay in dalka in lacag soo gasho, ilaahay cid waliba waa ogtahay
maaragta.
Okay. Sidaan ugu oomanahay, marka waa ka shaqaynaynaa, laakiin systematically inaan u samayna weyaan. Qofna intaan tugaagiisa gasha albaabka soo xidhno qori kuma qaban karnaa anagu.
Waaye, maxaad uga qaadaysaan marka lacagahan aan dadban, maxaad uga qaadaysaan marka oo aan tooska ahayn?
Waa kuwaasi. Okay, hadaba taa aan kuu sharaxo. Waxaa weeye, waxaad ogtahay xawaaladaha inay Soomaalida ku nooshahay 2 billion iyo bar sidaan shalay sheegay ayaa waddanka soo gala sanad walba. waxa lacag waddanka dibadda kasoo gasha ayay ka badan tahay. aqal Soomaaliyeed oo dabka shidmayo sidaan shalay idhi, oo aan lacag soo gelin oo dibadda kasoo gelin ma jirto. xawaaladu waa xirmayaan. xawaaladuhu markay xirmayaan adduunka ee cross-border bankiga lagu diidana, adduunyadu solution bay haysaan. solutionku waxa weeye in la sameeyo financial intelligence unit in la sameeyo oo ka shaqeeya reportinga iyo kor joogteynta lacagaha la bixinayo iyo cidda la siinayo ay ka shaqeeyaan FRC unit la yiraahdo la sameeyo oo sharciyeysan yahay adduunku wuxuu yiri sidaan Afghanistan u sameeyno man dv Lebanon iyo Australia iyo Liberia unitada u sameeyno waxay yiraahdeen system ka la dhisayo waa system watertight confidentiality is very important therefore waxa la yiri dhisayaa unitkaas la yiri unitka international community uu qaybta ugu weyn buu bixinayaa ismayaashu bixinayaa equipment ku bixinayaa training ku bixinayaa hataa some of the experts buu bixinayaa kor joogta sameynaya annaga markaa waxaan soo raacay waxa weeye laba arrimood idii waxa weeye budget line in loo sameeyo oo budgetkeena lagu arko si loo ogaadana seriouskanahay ta kale waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ee arrinta ka faa'iideysanaya ee hadhow doonaya corresponding banks in loo sameeyo ina iyaguna contribution sameeyaan contribution as the other hadaan la iska tirin waa iska wax u qabsan weeye maantada iska wax u qabsan kala wadnaa ama isxilqaan inta loo bixiyay ayaa wadnaa dalkan dib baa loo dhisayaa qofka Soomaaliyeed ee isxilqaan wax ku siiyay
waa gartay
qofka wax ka doonaya isaga
wasiir intaa waa kuu gartay laakiin sharciga oo sharcigii la dagaalanka argagixisadu ma samaysna marka sharciga loo raaco lacagahan laga qaaday shirkadaha muxuu yahay weli baarlamaanku ma
haruun lacag kastaba oo meesha jirta ma jirta cashuurna maha walaal cashuurna maha anigu waa dhexdhexaadi weeye nimayow baanankii waa laydinka wada xiday nimayow lacagii degtaad kusoo qaataan sida aad ku keentaan racaaftoonka aad ku keentaan ee amerikanka ka keentaan dibay ku keentaana waa la socona waana la xidhayaa talafteeda waxaa laynoogu baaqay heedayna wada samaysan nimayow contributionkiina sameeya qowlkayga aniga weyn cashuuri waa qasab tani qasab maha waa contribution dadkaasi samaynayaan contributionkaasina waa san bannaan yahay waana transparent wey ciddii wax bixisay halkay ku bixisay meeshay gelisay cidda lagu finance gareeyey oo aad shaqaalaha meesha ka shaqeeya ayaa lagu finance gareynaya haday saddexdaa dhadhaar bay ku dhisan tahay dhadhaarkoodu hadduu sameyn waa waxa la oranaya dee series maidaada ayaa la oranaya america joogtahay I think state department inay interview ka qaato so america ma joogto tiraahdo FRC soomaaliya bal ka warrama ku dhihi adeero I beg you sidaa ku dhi ayada ku sharaxi doona exactly what FRC in somali stands for
marka lacagahani waa tabaruc iyaga ku tabarucee wax amaroy dowladdu oo maaha dowladda ay ku
waajibisay waa tabaruc weeye asalnin soomaaliyeed as a minister of finance waan dhex galay waxaan lacagtiina contributionkeena bixiya sidaan imikaba u leeyahay aan soo dhisna wadanka aan u leeyahay baan yaan u idhi accountka central wuxuu kusoo dhacay central bank aan ku leenay kusoo dhacay kaasaana laga bixiyey hay-addaasaana bixisay waa auditable weye wixii la sameeyey marka waxa weynoo la isku gaariyo inaanay taasi ahayn baan u malaynayaa waxa weeyaan contribution inaa tabarucaw
wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo uu rameeyey haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in waraysigaasi oo dhammaystiran aad ka dhegeysan kartaan boggeena v o a somali .com
ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay weerar saaka ee al-shabaab ka geysteen magaalada Galkacyo. Weerarkan ayaa lagu qaaday xarun uu lahaa wadaadka lagu magacaabo Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi oo hore al-shabaab ay ugu eedeeyeen inuu ku kacay xadgudubka dhinaca diinta. Ururka al-shabaab ayaana sheegtay inay geysteen weerarkan. Warbixinta waxaa magaalada Galkacyo naga soo diray wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
weerarka oo ku bilowday qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari laangaruusala ayaa waxaa xigay iska horimaad hubaysan oo u dhexeeya ilaalada goobta la weeraray oo ahayd xarun ay deganaayeen culimada suufiyada waxaana weerarka uu qaatay muddo saacada ah inkastoo weerarka uu bilowday xilli hore oo saaka ahayd haddana khasaaraha dhimasho ayaa gaaraya ilaa 14 ruux dhaawacana 10 kale kuwa oo isugu jiray ilaaladii xarunta iyo qaar ka mida ciidamadii howlgalka ka qayb galay taliyaha ciidanka danab ee galmudug cabdicasiis cabdulaahi xogolof ayaa ka warbixiyey kadib markii lasoo gabagabeeyey iskahorimaadkii u dhexeeyey kooxihii weerarka soo qaaday iyo ciidamadii howlgalka kala hortagay
bismillah alxamdulilaahi waxaa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aada iyo aada dad shacab lala beegsaday waxa bilowday saakay waxay qarax u sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda 12:00 subaxnimo. Hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay. Dhimashadooda hadda intaan aragno aan xaqiijinay waa 4. In ka badanna inay jirto waa macquul, laakiin weli meelihii dagaalku aan kula galnay maana ka raadinaynaa. Aad iyo aad baan maaragtay uga xunnahay in dad shacabaho degan guryahoodii ay bam lala soo aado, taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo ka qabtaan. Haddii la joogo degmooyinka ama caasimadda, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhafka ee ciidanka magaalada jooga iyo boliiska iyo nabadsugidda oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay, aan ku soo afjarnay si aad iyo aad u wanaagsan.
Cali Cabdi Faarax, abaandulaha ciidamada militariga isku dhafka ee gobolka Mudug, ayaa ka warbixiyay waqtiga uu qaatay howlgalka iyo xarunta la weeraray waxa ay ahayd.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Meeshaan sidii taliyaha danaba u sheegay, abaartaakii 12:00 subaxnimo ayaa qarax ismiidaamina iyo weerar wada socdaa ka dhaceen. Haddee khasaarihii khasaaro badan waa jiraa, dhimasho iyo dhaawac leh. Haddeeroo 2 saac iyo baraha lasoo afjaray, wixii khasaaro ah oo shacabka xaggiisa ahoona dib baa kasoo sheegi doonaa weli, wax nooma xaqiiqaysna. Laakiin hal deerba howlgalkii lasoo afjaray ciidamada danab iyo ciidanka militariga isku dhafka ururka gurwada iyo nabadsugidda iyo booliska intaa waa lagawada howlqaatay shacabkiiba, haddeer ayaana lasoo afjaray. Wixii khasaaro ah oo shacabka gaarana dib baa kasoo sheegaynaa, iyagana hadda inta aan xaqiijinay ilaa 4 dhimashaha aragno iyagii ka mida ninka isqarxiya ku jiro. Wixii kaloo faahfaahin oo intaas dheerna dib baa kasoo sheegaynaa haddii ilaah ilaah. Goobtu sida hadda boorarkeeda uga sheegayna aan uga jeedno kolleyda niman culimaha deganaa, warar baa ku aragnaa culimaha deganaa.
Taliye ku-xigeenka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka qaybta Galmudug, Cabdirasaaq Maxamuud Faracade, oo ka mid ahaa saraakiil aan kula kulmay goobtii uu howlgalka ka socday, ayaa v o a u sheegay in ay wadaan baaritaano xooggan, isla markaana ay jiraan xogo muujinaya qaraxii saakay lagu qaaday xarunta Sheekh Cabdiweli. Waxa uu sidoo kale bulshada u diray fariin ku aadan inay muujiyaan feejignaan dheeraada tirada dhimashada iyo dhaawaca ay geysteen kooxihii weerarka ku qaaday xaruntii uu deganaa wadaad si weyn looga yaqaanay deegaanada Galmudug. Ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa 4 haweena oo ka tirsanaa xerta wadaadka, qaar ka mid a ilaaladiisa iyo Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmiyare oo ahaa wadaadka la weeraray. Howlgalka oo si wada jir ay u fuliyeen ciidamada danab, kuwa militariga ee gobolka Mudug, booliska iyo hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka qaybtooda Galmudug ayaa suurtageliyey soo afjaridda weerarkii tooska ahaa, waxaana goobta lagu soo bandhigay maydadka ilaa 4 ka tirsan kooxihii weerarka soo qaaday. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo Gaalkacyo ka dhaca, waxaana uu noqonayaa weerar isqarxin iyo iskahorimaad hubaysan oo magaalada Gaalkacyo ka dhaca, kaasi oo ay geystaan maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Mas-uuliyadda weerarka saaka ayaa waxaa sheegatay kooxda Al-Shabaab kadib markii ay ku baahiyeen baraha internetka oo ay wararka ku baahsadaan, waxayna sheegteen in koox ka tirsan Shabaabku ay howlgalkaasi geysteen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Magaalada Muqdishona, qarax baabuur oo ka dhacay maanta duhurnimadii waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof, waxaana ku dhaawacmay 15 qof oo kale. Qaraxu waxa uu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq ay dadku ku badan yihiin oo ku taala degmada Wadajir ee Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku hayaan ruuxii waday gaariga qarxay. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaraxa wuxuu ahaa mid loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Wuxuu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq, gaar ahaan maqaaxi laga unteeyo. Goob jooga goob ganacsi ku lahaa goobtu qaraxa ka dhacay ayaa u sheegay warbaahinta siday wax u dhaceen.
Waxaa maanta meeshan ku aragnay dhibaato aad iyo aad u weyn oo shacab Soomaaliyeed ku dhammaadeen. Ilaa muddo waxaan arkay 10 ilaa 15 qofood camal arkay. Waxaan hortaaganahay anaga meeshan, waxaana maamulayaasha xawla baariyow, waxaana gaaray dhibkan iyo dhibaatadan annagoo usoo baxnay inaan shaqaysanno, wax qabsanno, ilmeen reerkeena biilanno ayaa dhibaatadan ilaahay noola kulmay. Marka alxamdulilaah, ilaahay dadkiisan wax yeelan allah soo hanuuniyo, wax kale aan dhihi karna malaan. Naga shacab Soomaaliyeed baan nahnay, waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay soo hanuuniyo, ummaduna inuu ilaahay oo ka dhigo kuwa isku toofiiq noqdo oo iswalaashado oo isdayo, allaha ka dhiga middaas keliyaan ugu duceynaynaa. Waxaan habaaraynaa malahan, dhibkaana woo na gaaray alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Muxamed sabihi wasalam. walaa hadda waxaan sheegi kara malahan, laakiin waxaa meeshaan arkay in hadda kulli meeshii aan ka hadli kara xawla baariyo maamulka xugeenka baxula baariyo aan ahay, waxaan ka soo bixiyey lug iyo calool ayaan ka soo bixiyey, waxaan arkay laakiin dhowr qofood umid oo la wado ayaan arkay, wax kale aan ka sheegi kara malahan.
Abdulqaadir Cali oo sargaal ka tirsan gurmadka degdega aamin ambalaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyey 8 dhimasho ah iyo 15 qof oo dhaawac qaba.
Aragnay hay'adda aamin ambalaas aragtay xaqiijin kartaa 8 qof oo dhimasho ah oo aragtay iyo 15 qof oo dhaawac ah. Inta meesha ku aragnay isbitaalada qaar kala duugan la kala geeyay, inkastoo hadda oo tirada guud aan wada haynin oo inta aragnay sheegay kastoo ka sii badan yihiin oo la raadinayno, ilaa haddana waa ku guri jirnaa.
Gudoomiyaha degmada Wadajirshi Cumar Qaanso ayaa u sheegay warfadiyaanada in dhankooda ay hayaan 5 qof oo dhimasho ah iyo dhaawac oo gaaray 8.
Waxaan joognaa maanta hadda kaawagoday sida aragtaan oo maanta ay ka dhacday masiibo, sida warku nagu soo gaaray goor hadda xafiiska aan ka shaqaynaynay oo 12-kii duhurnimo ay ahayd ayaa waxaa yimid gaarigaasoo halkan shil ku galay. Ciidamada amniga oo meesha joogana ay joojiyeen si ay u baaraan, iyagoo baaritaankii gudihiisa ku jira, oo qofkii darawalka gaariga waday oo gaariga uu waday marna gadaal u wado marna horay u wado, dadkii meesha maraayna jiirsinaayo ayay ka shakiyeen, way u yimaadeen. Mar alla markii ay darawalkii ka soo dejiyeen oo ay bannaanka ku uraysanayaan oo ciidamadii halkan ku qoraa isgoyska ee la shaqaynaya degmada, iyagoo waraysigii ku jira oo isagay waraysanaya ayaa gaarigii uu watay uu ka soo degay uu isla barti ku qarxay. Waana halkan hadda idin muuqanaysa. Ilaa hadda annagoo barta taagan waxaan xaqiijinay 5 qofood oo meyd ah iyo 7 qofood oo dhaawac ah. Intaas ayaa hadda hadalku marayaa. Nasiib wanaag, ciidamada waxay gacanta ku hayaan ninkii qarxi waday oo gaarigii qarxay darawalka ka ahaa, iyaga oo bannaanka ku wareysanaya oo gacanta ku haya ayuuna gaarigii qarxay. Waxaana ku wareejinay ciidamada amniga, isla ciidankii ayaa kaxeeyey saldhigga degmada Wadajir ayaana la geeyey ninkii gaariga waday. Qarixina hadda ilaa hadda warkan hayno dhimashadu waa 5, 7 qofoodna waa dhaawac.
Goobaha caafimaadka Muqdisho waxaa la geeyey dad qaba dhaawacyo, inkastoo aysan xaqiijin tirada rasmiga ee soo gaartay goobahaasi. Xaafadda Kaawagoday ee degmada Wadajir waa markii labaad oo qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lala beegsaday, gaar ahaan goobta maanta uu qaraxa ka dhacay oo ahayd isgoyska xaafadda Kaawagoday oo ah mid mashquul badan, ayna ku badan yihiin dadka danyarta iyo ganacsata halkaasi nolosha ka maareeya. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed ee Nusaj ayaa ku eedeeyey xukuumadda Soomaaliya inay caburiso islamarkaana ay ilaalisho saxaafadda Soomaaliya. Xogeyaha guud ee ururka saxufiyiinta Soomaaliya Nusaj ee Nusaj, Maxamed Ibraahim Macalimi, ayaa wareysiisiiyey V O A-da. Waxa uu kaga hadlay xadhigga dhowaan loo geystay saxufi dii waliba dil hore ugu dhacay magaalada Muqdisho iyo waliba hadidaad joogta oo uu sheegay in saxufiyiinta lagu hayo. Macalimi oo ka jawaabaya xadhigga saxufiga ayaa ugu horeynba waxa uu yidhi:
aad iyo aad u mahadsantahay Cabdiqaadir. Maanta laba qodob ayaanu ka hadalnay. Qodobka hore wuxuu ahaa wariye Soomaaliyeed oo muddo 7 iska xiran, waxaa la xiray 20-kii bishan, waxaa la yiraahdaa Nuur Ismaaciil Sheekh. Waxaa loo xiray, wax lagu sheegay inuu bartiisa Facebook uu ku qoray maaragtay wax aysan dowladdu jeclaysan. Waxaan filaynay haddii ay jirto cid dacwad u haysata in maxkamad la keeni doono, 8-40 saacadood baan sugnay si maaragtay in maxkamad la keeno. Laakiin nasiib darro, nasiib 7 kadib ayaa waxaa la yiri waxaa loo gudbiyey xabsiga dhexe. Marka arin marka horeba qofka in ra'yigiisa lagu maaragtay lagu caburiyo oo qofka ra'yigiisa uu cabiri waayo waa qodob. Qodobka labaadna waa iyadoo aan la marin hanaan maaragtay sharci ah, isla markaana la xeeladeysanayo oo la leeyahay maaragtay xabsiga dhexe loo gudbiyey iyadoo wax maxkamada aan la marsiinin. Qodobkaas kaasoo ahaa
ma la wadaagsan dowladda
arintaas horaan maaragtay wa hadalnay, waana ka warsugeynay inay arintaas ka hadli doonaan oo maaragtay maxkamad keeni doonaan, laakiin ma yindhicin. Waxaa muuqata in ay tahay nooc ka mid a caburinta, sababtoo ah qofka haddii uu dembi leeyahay waxaa haboon in maxkamad la keeno oo lagu eedey. Waa la eedeyn karaa, qofku waa Soomaali, laakiin haddaanan maaragtay maxkamadba la keenin oo la yiraahdo xabsiga dhexa loo diray sababtoo ah wuxuu qoray dastuurka annaga leenahay damaanad qaadaya xorriyadda hadalka, xurriyadda saxaafadda waxaa maaragtay damaanad qaadaya dastuurka hadda maaragtay inoo yaala. Marka waxaasoo dhan waxaad moodaa in la baalmaray, sidoo kalena haddana maaragtay sharciga la xeeladaysanayo oo qofkii xabsiga laysaga dhaadhicinayo iyadoo wax maxkamad aan la marsiinin.
waxaa soo hadal qaaday maxamed in dowladdu ay lacaga siisa suxufiyiinta iyo guud ahaan saxaafadda Soomaaliya, taasna ay keentay in saxaafadda nafteedii meesha ay tahay culays madax banaanida shaki u gelayo. maxaad kala jeedeen, maxaas cadeymahaysaan?
aada iyo aada runtii qodobka labaad ee aan maanta shirka jaraa'id uga hadalnay ayaa waxa uu ahaa in saxaafadii Soomaaliya ay ku jirto waqti aada u adag. Waqti aada u adag markaan leenahay waxaa ku yimid laba culays oo qaarkood horey aanay u jirin. Macnaha wariyaashu waa la dili jiray, waa la xiri jiray, caburin way jiri jirtay. Laakiin waxaa kaloo soo kordhay in wariyaashii labada loo kala qeybiyey, qaar maaragtay la cadaadiyo oo shaqadoodii ay qabsan waayaan oo qaarkood waddanka ay ka cararaan, qaarkood xafiisyo waaweyn ay u hanjabaan, sidoo kalena ay dhacdo in qaar kale la laaluusho oo qaarkood waxaan ognahay in mushaaraad maaragtay warbaahintii loo qoray, qaarkood maaragtay wariyaashii loo qoray, qaarkood xitaa social mediyihii maaragtay dad loo qoray. Marka arrimahaasi marka la fiiriyo waxay compromise gelinaysaa sharcigii waddanka iyo horumarkii waddanka, sababtoo ah haddii wariye waa kii maaragtay baari lahaa, haddii tacdiyo jiraan, haddii maaragtay masuqmaasuq uu jiro, haddii wariye la waayo ka hadla arrimahaasi oo wariyaasha dhan la aamusay, qaarna maaragtay la caburiyo, waxay noqonaysaa inay qalqal gasha xataa hanaankeenii horsocodkii dowladnimada ee aan filaynay. Marka halkii laga filayay
marka laga yimaado maxamed kan la caburiyey oo la kulmay culayska dowladda xaggeeda, saad ku sheegteen shirka jaraa'id iyo qoraalkiinaba, kawn lacagta qaatay oo laaluushka ogolaaday oo dowladdu lacagaha ay ku farqinaysa saa sheegaysaan, ayaga goan gaar soo maahan dowladdu aad kuma laha.
Runtii dowladdu eeday ku leedahay ma aha inay masuqmaasuqdo, inay laaluushto. Marka xukuumaddan hadda ra-iisul wasaare uu ka yahay maaragtay ra-iisul wasaare mudane Xasan Cali Khayre way ka duwan tahay habka ay ula maaragtay macaamisho, hab dhaqankeeduna waa ka duwan yahay hababkii aan soo arki jirnay. Marka in wariyaasha la maaragtay heshiis lala galo oo shaqadoodii laga weeciyo, haddii qof uu jiro maaragtay ku xadgudbaayo oo masuqmaasuq samaynayo, xataa xukuumadda xataa ra-iisul wasaarehe u fiican tahay in loo soo bandhigo oo loo sheego. Marka waana arrin maaragtay khatar ku ah wadamada sida maaragtay saboolka ah sida Soomaaliya oo kale, oo wariyaashu aanay qaadan mushaar ku filan, runtii waxay qalqal gelinaysaa shaqadii rasmiga ahayd iyo wixii dadku ay ka filiyeen iyo wixii mustaqbalka ahaa dadku ay maaragtay rabi lahaayeen inay ka helaan saxaafadda.
Laakiin wariyaasha ma kala hadasheen in aysan gacanta hoorsan, inaysan laaluush qaadan, intani ay iyaga u tahay sumcad darro wariyaashu taa way ogyihiin soma?
Aad iyo aad mar walbaan ku dhiirigelinaa, laakiin maaragtay waxaa nasiib darro ah in maaragtay dad ka mid a xukuumadda, ma oranayno dhammaan xukuumadda, laakiin dad ka mid a ama qaar ka mid a goli wasiirada ayaa waxaan ku lug leh oo maaragtay wariyaashii kala qeybinaya. Xitaa waxaa la gaaray in la kala qeybiyo wariyaashii ururadii saxufiyiinta maaragtay hogaankoodii la kala qeybiyo si loo waayo cid xitaa u dooda. Marka waa arrin runtii walaac weyn maaragtay ku haysa dhammaan saxaafadda, qof kastana maaragtay inta badan dadkuna ay ka hadlayaan, laakiin waxay gaartay heer aan ka aamusin karin. Runtiina maaragtay aan ka codsanay guddiga baarlamaanka ee warfaafinta iyo madaxda u sareysa waddanka madaxweynaha uu ka mid yahay inay arrintan soo falageriyaan oo la eego, bal maaragtay jihada hadda ay ku socoto saxaafadda runtii waa khatar. Haddii sidan ay kusii socotona waxaa la weyn doonaa cid ummadda u bandhigta waxa jira oo dhan.
waxaa soo hadal qaaday in hanjabaad xafiiska ra-iisul wasaaraha sargaal ka mid uu suxufi u hanjabay, taana weli aadan haynin cadeymo iyo waxaad filayseen. arrintaas sideeba u dhacday, xogta lagaay maxay tahay?
way soo socdeen dhibaatooyinka horta saxafiyiinta lagu waayo. Waxaad ogtahay bishii July 26-keedii magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay wariye, waxaa dilay nin boliisa meel maaragtay xamarjajab oo aada ugu dhow maaragtay u muuqata madaxtooyada, waa beerta nabadda geeskeeda. Halkaas ayaa waxaa nin boliis uu ku dilay wariye. Nasiib darro waxa ah ninkii la yiri boliiska ahaa in la yiri lama yaqaano, maaragtay lama arag, ilaa hadda wax la soo qabtay ma jiraan, xukuumadda kuma hadal. Marka waa fahmi kartaa qof service ku jiro oo shaqo ku jiro oo boliis in la yiraahdo lama yaqaan, maaragtay ma dhicin xukuumadihii hore maaragtay aanu soo marnay. Wariyaal hadda waxaa jira cararay oo magaara maaragtay dalalka deriska u cararay, hanjabaado kasoo gaaray xubno ka tirsan maaragtay dowladda. Waxaa jira qaar maaragtay uu ka mid yahay wariya Cabdalla Muumin oo weli websaydyada qaarkood lagu qoray bishii bartamihii bishii Oktoobar, sheegay in maaragtay dad ka mida mas-uuliyiinta ama dad ka mida shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha inay u hanjabeen oo arrintaas websayt
dalagyada lagu qoray laakiin wax ka hadlay iyo wax dabagal ku sameeyay mala maalin kastaana wax la mid ah waxa soo kale aan maaragtay aan qabilayna oo aan arkayna oo xafiiska noogu imaanayaan marka annagu waxaan ku hadalnaa magaca wariyasha wariyasha Soomaaliyeed waxay sheegayaan in ay tahay mid ka mid ah waqtiyada ugu adka ee soo mara waan ogtahay waqtiga la soo maray waqti uu waxa jiray mararka qaar kood wariyashu 10 in ka badan 19 la dilay laakiin hadana ma jirin hab lagu kala qaybiyo iyo masuq sidaas ma jirin laakin hadduu waxa soo kordhay xitaa in jihadi laga bedelayo xitaa qofka qarkiisii influence lagu yeelanayo si uu wax uga bedelo habkii uu warbaahinta uu maartay umada wax u gaarsiinayay
xogayaa guud oo ka saxfiinta Soomaaliya ee nuso jumucada loo soo gaabiyay maxamed ibraahim macallimu waxaanu magaalada muqdisho ugu rameeyay wariyahayaga abdulqadir maxamed abdulle dhageystayaal waxa naga xasuusinaya inaan isku dayno inaan la xiriirno masuuliyiinta dawladda Soomaaliya si ay eedahan uga jawaabaan hase yeeshee wali nooma aanay suurta gelin inaan helo
halkaad wadiigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobadeedii ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo waliba barnaamijkii qurbe marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida afayeen oo hadlay xisbiga shaqaalaha ee dalka Britain ayaa sheegay in gudoomiyaha xisbigaas Jeremy Corbyn uu jeclaan lahaa diyaarna u yahay inuu dood toos la yeesho ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May. Dooda ayaa uu xisbigu shaqaaluhu sheegay in lagula doodi doono xukuumadda Britain qorshaha ay kaga baxayso midowga Yurub. Hadalka xisbiga shaqaalaha Britain ayaa daba socda wareysi ra'iisul wasaaraha ay siisay Daily Telegraph iyadoo oo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay la doodo Jeremy Corbyn. Theresa May ayaa wada olole ay ku doonayso in ay ku hesho kalsoonida baarlamaanka si loo ansixiyo heshiiska ka bixida midowga Yurub.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in dalka Mexico looga baahayay inay xadka muhaajiriinta dadka muhaajiriinta ay magangeliyo doonka ay dib ugu celiyaan dalalkii ay ka yimaadeen. Waxaana hadalkani imanaya maalin kadib markii Mareykanku xayiray xadka koonfureed ee ugu mashquulka badan isla markaana laga soo gudbo iyadoo dadka halkaasi isku dayay in ay ka soo gudbaan ay ciidamada ku rideen sunta indhaha ka dadka ka ilmeysiisa. Madaxweyne Trump waxa uu ku goodiyey sidoo kale in dadka magangeliya doonka aanay si fudud Mareykanka u soo geli doonin, isagoo mar kalena ku hanjabay inuu xidhi doono xadka uu Mareykanku la wadaago dalka Mexico, kaasoo qiyaas ahaan dhan 2,000 oo mayl amaba 3,200 oo kilomitir.
Saraakiisha amniga ee galbeedka dalka Afghanistan ayaa sheegaya in kooxda Taliban ay jidka u gashay gaadiid ay booliisku leeyihiin. Weerarkan jidkooyada ah ayaa ka dhacay gobolka Farax waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegaysa in gaadiidkan ay ahaayeen kuwo u socday degmo ka tirsan gobolka Farax, halkaasi oo xilka uu kula wareegayay taliye cusub oo booliska ah.
Madaxweynaha dalka Ukraine Pedro Poroshenko ayaa maanta dalbaday in Ruushku uu si dhaqsaa u sii daayo badmaxayaal iyo maraakiib ay badda ka qabteen oo dalkiisu leeyahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa isna Ukraine ku eedeeyey inay xadgudubu ku sameeyeen hannaankii caalamiga ah islamarkaana ay sameeyeen tallaabo khatar ku keeni karta isu socodka maraakiibta ee aaggaasi. Dhanka kalena golaha ammaanka jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa iyaguna yeelanaya kulan deg deg ah oo ay ku waajahayaan xaaladan si ay u xakameeyaan inaanay intaasi kasii kordhin.
laanta af Soomaaliga V O A ayaad wali dhegeysteen nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waatan Seynab Abuukar oo inla soo siiso.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa la filayaa in ay dhacdo 5 bisha December, waxaana u tartamaya xubnaha isugu jira siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay dawladda federaalka Soomaaliya iyo musharaxiin cusub oo la baxay isbeddel doon una ololeynaya in isbeddel siyaasadeed uu gobolka ka hirgalo. Hase ahaatee, dhowr musharax oo u taagnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa shalay ku dhawaaqay in ay ka tanaasuleen tartanka doorashada. Haddaba ka haritaankooda musharaxiintan doorashada maxay isbeddel ama saameyn ku keeni kartaa hannaanka ay doorashadu ku socotay? waa mowduuc aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban maanta. Waxaana igala qayb galayay Sheekh Axmed Maxamed Buraale, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Sheekh Axmed Buraale.
Waxaan leeyahay anig ra'yigayga haddaan ka hadlo, waxba isbedeli karo, saameyn bay yeelan karaan nimanka musharaxiinta oo iscasilay, sababtoo ah siyaasadda waa kooxaysi. Marka waxaan aaminsanahay in wax isbedeli doonaan.
Aad baad u mahadsan tahay Axmed Sheekh Maxamed Buraale. Mudane dib baan kugu soo laaban doonaa Maxamed Cabdi oo Faarax.
Salaam kadib aniga waxaan u arkaa horta doorashadu qaabkii ay awali u socotay wuxuu ahaa qaab habsami u socodle oo aad u wanaagsan. Haddana waxaan rajaynayaa inay sidii ku sii socoto. Haddaan u gudagalo musharaxiinta shalay tartanka iska casilay oo tanaasulay, awalba way iska cadayd musharaxiinta saameynta leh ama la filayo meesha inay ku soo baxaan, awalba way cadayd. Marka tanaasulkoodu wax badan inuu soo kordhinayo aniga uma arko. Waxaan u arkaa inaysan wax micnale aysan ku soo kordhinayn doorashadu qaabkay u socotay, inaysan wax micnale ku soo kordhinayn ay yihiin musharaxiin meelma wax ka arkay ujeeddo ay leeyihiin isu casilay aan macnaha danta shacabka Koonfur Galbeedna aysan u tanaasulin ay iyagu u tanaasuleen dana gaar oo saaxiibo khaas iyo ujeeddo ay macnaha iyagu isla fahmeen ama arrin yar hoose inay u tanaasuleen baad moodaa wax saameyn ay tanaasulkoodu keen karo ama wax dan oo shacabka ugu jira Koonfur Galbeed inaysan jirin baan anaga wax ka aragtideeda.
Sheekh Axmed Buraale, waad maqlaysa Maxamed Cabdi oo Faarax, isagu wuxuu qabaa inaanay wax saameyn ah yeelan doonin ka haritaanka tartanka musharaxiintii iscasili.
Ani waxaan leeyahay musharaxiintii iscasilay ama tanaasulay ama qof ha u tanaasuleen ama dantoodiiba meesha ha ka waayeen oo ha iska tanaasuleen. Waxaan leeyahay waxay leeyihiin horta kow, qof walba miisaan buu leeyahay, qof walba siyaasi ah miisaan buu leeyahay, koox uu leeyahay, dad buu leeyahay, taageerayaal buu leeyahay. Waxaan leeyahay musharaxiinta oo tanaasulay waxay keeni karaan isbeddel, bay keeni karaan isbeddelna maanta shalay uma horeyso in dad tanaasulaan. Waxaa markii ugu horeysay tanaasulay madaxweynihii oo xilka hayay Sharif Xasan Sheekh Aadan baa tanaasulay, asagoo aan u malaynayo markaas culeysi jiray iyo ummadaas oo asaga intaas mas'uul u ahaa xaaladda markuu fiiriyay. Marka qof walbo tanaasulo ama shakhsi ha ahaado ama dad badan ha ahaadaano ama koox ha ahaato, qofkii tanaasulo oo siyaasi ah booskiisa waa soo banaanaana mar walba.
Waxaan siinayaa Maxamed Cabdi oo Faarax.
Horta isbeddel isbeddel walba looma baahnaa, waxa loo baahan yahay isbeddel, horumar iyo hanaan dowladnimo soo kordhiya. Waxyaalaha ay tamanayaan shacabka Koonfur Galbeed ay si xor ah oo xalaal ah inay u helaan isbeddelkaas la dhahaa, kaasana loo baahan yahay. Madaxweynihii hore oo tanaasulay Shiriifkiina waxaan leeyahay tanaasuladu markasta way fiican tahay, inuu tanaasulana shacabka Koonfur Galbeedna way u fiicnayd, isagana way u fiicnayd. Oday wax badan meesha soo xukumay oo chance-kiisa soo qaatay buu ahaa. Marka isagii waxaan leeyahay horta aad buu mahadsan yahay. Talabaad, isbeddel horta marka la yiraahdo isbeddelkan la rabaana uu yahay isbeddel wanaagsan oo wanaagii laga rabay, horumarkii laga rabay in la helo marka la rabo si fudud horta kuma imaan karo. Wuxuu marayaa caqabado badan iyo hirig badan ayaa loo marayaa. Damcan siyaasiyiin aragti macnaha aaminsan ama mid kooxeed ha ahaato ama mid daneed ha ahaato inay jiraan way iska dareemayaa, laakiin shacabka Koonfur Galbeed kooxaysi iyo siyaasi aragti macnaha hankeed hoos u hooseeya qaba iyo midna ma anfacayo, shacabka Koonfur Galbeed waxaa anfacaya hadafkii iyo horumarkii ay rabeen inay helaan. Taasna waxay ku heli karaan inuu soo baxo musharax si xor ah u soo baxa oo cadaalada oo isku wadi kara maamulka koonfur galbeed dawladda federaalka tagi kara maamul goboleedada kale ee musharaxnu caasa loo baahan yahay waxana waa heekal dawladnimo si fududna kuma iman karto musharaxaasna wuxuu noqon karaa musharax ee shacabka Soomaaliyeed ama dawladdu soo shaqeeyay ama dawladda Soomaaliyeed xilal ka soo qabtay oo garan kara hanaankii dawladeed iyo qorshaha dawladnimo fahmi kara kaas ayaa shacabka koonfur galbeed u baahan yahay kaasna uu sharaxay waxaan rajaynaynaa in shacabka xilbanaanada koonfur galbeed ay cod ka siiyaan waxaan ugu baaqaynaa shacabka koonfur galbeed in aan la mari habaabin ama aan la khaldin musharaxa ay u baahan yihiin uu sharaxan yahay inay cod ka siiyaan dantoodana gartaan ayaan ku boorinayaa
Sheekh Axmed Buraale
horta shacabka koonfur galbeed bil kulliyati buu dulmin yahay taas markaan ka soo gudbo shacabka ayagu wax ma dooranayaan way horta shacab ma wax dooranaya wax dooranayo shacab waxba ma doortaan shacabkii rabitaankooda bannaanka si la taagan yihiin laakiin maanta barbalaamka meesha ka jira oo kaliya waxa waaye waxba ma doortaan 149 xil dhaba oo baarlamaanka koonfur galbeed ah oo Soomaali noocyo badan isugu jira ayaa wax dooranaya faragelin tarbadan ba muuqato hibala wada iyo qofkaas wada aanay mar dhahaayo laakiin faragelin oo tarbadan ba meesha ku jirto faragelintaas hadii laga daayo oo dhabaatada horta waxaan codsanayaa id walbo isku dayayso inay maamulka koonfur galbeed ay fargeliyaan oo fargelintaas wax as ayagu u khaas ah ama dana ayag leeyihiin dartoodi u fargelinay inay ka daayaan fargelinta oo dawladda dhexe waxaan leeyahay ummadaas in akhtiyaaray leedahay in federal system ba wax lagu xukuma ummadaas waxaan codsanay in fargelinta laga daayo fargelintu waxaan u aaminsanahay caqabada koowaad oo waxaan buun arintan doorashada buunbuuninta heerkan gaarsiiyay inay tahay fargelinta sababtay hataa ninka odiga ah oo meesha joogay inuu tanaasulo fargelinta kaanta
maxamed abdii oo faarax waad maqleysa dooda axmed sheekh maxamed buraale
ma arinta dood baan ka qaba wax fargelina oo sida aniga aan ka warqabo wax fargelina oo meesha ka jirta ma jiraan dawladdu sharax gaar ah ay wadataa ma jirto musharaxiinta macquulka mid iyo 2-3 inay musharax kamid uu soo baxo dawladda taasi daneeyneysa si ay wixii u noqdaan masuuliyadii maamulka dib u dhac badan ba ku yimi dib u dhacisu meesha uga baxo musharax hoggaamin kara gobolka gobolada kale la shaqeyn kara dawladda federaalka la shaqeyn kara ninka noocaas inuu meesha ka soo baxo ayaa dawladdu daneeyneysa xildhibaanada koonfur galbeedna talabixintaas waa la siiyay inay iyagu si xor ah xalaal codkooda ku doortaan musharaxa noocaas oo shirabana ay codkooda siiyaan arintaas ayaa meesha laga rabaa wax fargelin oo macnaha dheer iyo aw dibad ugu yimi meesha ma jirto
anii horta malihi nin dawladda wadato si gooni ah in asaga meesha u leeyahay oo asaga la soo saaro ma qabaanay waxaan leeyahay mujtamac meesha dadka is sharaxay oo musharaxiinta qof walba xaq buu u leeyahay in koonfur galbeed madaxweynaha ka noqdo ani malihi qof soo shaqeeyay xilka la siiyo waxaan leeyahay ninkii meesha ka soo baxo oo mas'uul ah oo xildhibaanada koonfur galbeed ay doortaan dawladda waxay ku qasban tahay ninkaas inay la shaqeeyso ninkaas inaan la shaqeeyo sababtoo ah maamulkoodu hoos imaanaa ninkaas hadii uu asaga kibriin oo wax kale noqon sida hadda xaaladaha qaarkood ay noqdeen oo kale oo maamul goboleedada oo kale qaarkood siday noqdeen oo kale hadii asaga kibriin ninka meesha ka soo baxo oo mas'uul madaxweyne koonfur galbeed ama maamul goboleed koonfur galbeed loo doorto ninkaas dawladda waxay ku qasban tahay inay la shaqeeyso asagana wuxuu ku qasban yahay dawladda inuu hoos imaado oo dawladda la shaqeeyo dawladda dhex la shaqeeyo asagana waa ku qasban tahay baryamaha marka waa la isu baahan yahay ani marka malihi musharax dawladda ay taageersan tahay ama mid oo si gooni ah meesha loogi ama la taageersan yahay dawladda keedaha soo baxo malihi ani arintaas waa arin siyaasadeed waxaan leeyahay nin walba oo xildhibaanada doortaan ummadaas ninkaasa khayr u ah marka waxaan leeyahay ma dhahaayo ani in way
ku qasbayeen baad leedahay
wada shaqeynta wada shaqeynta wasbiin way isku qasbiyeen sababtoo ah meel kale aad ay malaha meel kale aad ay malaha xataa khilaafiida haddii jiro maamul goboleedada ka jiro waxay ku qasbin yihiin inay heshiyaan ay Google iskugu imaadaan oo soo fariistaan oo la wada shaqeeyo ku qasbin yihiin baryama
maxamed abdii oo faarax adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay maxaa laga fili karaa doorashada December ka dhacaysa koonfur galbeed
waxaa la oran karaa marka tanaasulaadka faraha badan dhinacyo badan laga dhanka wanaag laga fiiriyo meesha waxaa ka baxay siyaasadii xidhxidhnayd ee dadka gaarka macnaha u qoondeysnayd ee gacanteeda ku jirtay dadka gaarka ayaa meesha ka baxday. Waxa meesha ka muuqata tala xora, waxa meesha ka muuqata tala ay u madaxbanaan yihiin xildhibaanada Koonfur Galbeed. Marka waxaan odhihi lahaa ama kula talin lahaa in ay meesha ay ka baxdo faragelin baan nala ku hayaa iyo hebel baa la wataa iyo waxaas oo dhan intay ka gudbaan codka xildhibaanada Koonfur Galbeed bay ku jirtaan, shacabka Koonfur Galbeed bayna matalayaan. Nin mas-uuliyadda qaadi kara oo maamul goboleedka hoggaamin kara inay codka siiyaan lana jaan qaadi kara horumarka dowladda dhexe ka socda iyo horumarka gobollada ka socdaba, isbeddelka wanaagsan ee macal gobollada ka socda oo dowladda federaalka ay hoggaaminayso inay la jaan qaadaan dantoodala gartaan siyaasiyiinta dalleyda ujeedada gaar leh ee qalqalka iyo fargelin baan la ku hayaa waxyaalaha tasuuska shacabka Koonfur Galbeed ku furayna caqabada ay waxaas inta laga gudbo ay macnaha go'aan gaaraan codkana iyaga oo ka go'aayay caqabada adag ee soo martay maamulka Koonfur Galbeed ninkii ka saaray lahayn inay doortaan inta kaliya laga rabo meesha waana maasinta
xubintii dooda gaaban maanta inta ahayno joogto waxa dooda igala qayb galay Ahmed Sheikh Maxamed Buraale xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Maxamed Cabdi Awfara Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenaba Abukar Maxamed ayaana dhageystayaal inala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii qorbe waxay noo soo diyaariyay isla markaana ino haya Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe iyo qormada toddobaadka. Qurbe dhegeystayaal, waxaanu ku soo qaadanaynaa dilalka dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ma yihiin kuwo wax laga bartay, isbeddelna ma laga filan karaa. Magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa ay ka mid tahay deegaanada qurbaha ee tirada ugu badan ee wiilasha Soomaaliyeed lagu dilo. Soomaalida halkaasi degan uma badna sida ay qayladu uga soo yeerto had iyo jeer. Dilkii ugu horreeyay waxa uu magaaladaasi ka dhacay bishii labaad ee sanadkii 2006, wixii xilligaas ka dambeeyeyna inkastoo ay jireen sannado aysan waxba ka dhicin ama uu dilku yaraa, waxaa la soo maray sannado kale oo qaraar oo ay dhalintu tarab-tarab u la'aanaysay. Haddaba wax ma laga bartay sababta ay dhalinyarada Soomaaliyeed loogu dilo magaaladaasi, mise jiraa isbeddel laga filan karo inuu ka yimaado arrintan? Waalid iyo walaalba ka walaacisay. Cabdullaahi Roble waa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka dalka Soomaaliya, waana aabe waqti badan deganaa dalka Kanada, islamarkaana qora ah. Sidoo kale Xasan Maxamed Tukade waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaaladaasi ku nool, islamarkaana hogaamiye madal loo yaqaano Deljir oo ka hadasha arrimaha bulshada iyo siyaasadda Soomaalida Alberta iyo guud ahaanba bulshada. Sidoo kale Injineer Jibriil Cali Herari oo ka mid ah energaradka magaalada, islamarkaana ah madaxa ururka ugu horreeyay ururada Soomaalida ee hadda ka shaqeeya ee magaaladaasi laga furay oo loogu yeero ururka Soomaalida Edmonton ee dhaqanka ee reer Canada. Dhammaantiin ba kusoo dhawaada barnaamijkeena qurbe. Waxaan ku horeynayaa Jibriil Cali Herari. Jibriil, ma jirtaa wax laga bartay arrimaha soo noqnoqday ee dilka dhalinyarada ee reer Edmonton iyo Albertaba?
Walaahi waxyaala badan laga bartay. Sarigii aan sameynay 2017 oo aan ku tagnay xafiisyada magaalada Edmonton iyo dhalinyarada jaamacadaha dhigta, waxaan ka baranay in dhibaatooyinka badankood ay u badan yihiin dhalinyaradii ay tabayaan maalta ay rabaan inay aabayaashood ay noloshooda ay qayb galaan oo ay wax la qabtaan, taasoo meesha ka maqan. Waxaa kaloo dhibaatooyin kaloo jiro, waxa ugu badan waa Soomaalida oo aan center ayaga isugu yimaadaan magaalada aan ku lahayn, iyo maaragtay shaqo la-aan magaalada ku jirto, taasoo keeni karta dhalinyaradii haddii qaarkood ay iskuulka ka tagaan maaragtay inay u keeni karto inay maaragtay arrimahan walaashiran wadooyin aan wanaagsan ay raacaan.
Waaya, daraasaadkaas waan u imaan doonaa aad sameyseen 2013. Cabdullaahi Rooble, ma jiraan wax laga bartay dilalkii ka dhacayay Edmonton iyo guud ahaan Kanadaba?
Ha, jaamacaddaad umaadsan tahay, wax badan baa laga bartay. Dhalinyaradan inta badan dilalkan iyo arrimahan ku yimaadaan caamahaan waa dhalinyaro inta badan iyaga oo koran oo aan yaryarayn dalka yimid. Waxaa markaa
iska kastaba inay ku adkaanayso nolo waxyaabaha nolosha ku saabsan qaarkood inay ku adkaatay, ku adkaantii arrintaasi ay dhacday oo aanay helin waxyaabo badan oo ka caawinaya noloshaas, oo isku daya in aanay dembiyada noocan oo kale ah taxadar ballaaran iyo arrimo badan ka siinin ayaa sabab inta badan u ahaanaysa. Arrimaha waxaa ka mida masalan waxbarashadii baa ku adkaanaysa oo ayan iskuulladii ka helaynin wixii looga baahnaa, guryihiibayan ka helaynin taageero fara badan oo ka caawisa caruurta dhalinyarada si ay aqoontooda ay usoo kiciyaan oo iskuullada ula qabsadaan. Haddii ay isyidhaahdaan shaqo aadana olays baa kaga imanaya xaggii shaqaba afafkii iyo wixii baa laga yaaba inay ku adkaadaan. Marka waxaa laga yaaba arrimaha noocaasoo dhan markii laisu wada geegeeyo inay olays badan ku abuurto in ay meelo kale ay u leexiyaan, ay fikirkooda u leexiyaan, dabadeedna ay keento waxyaabo badan oo aanay aqoon u lahayn, oo olays badan oo ku saabsan ama khatar badan oo aanay aqoon u lahayn inay dhex galaan, ka bacdina dil uu ku yimaado.
Waaya xasan dukade, madasha daljir waxyaabo badan ayaad ka hadasheen oo ay ka mid tahay dilalka dhalinyarada ku yimaada. Adigu intii aad kulamo qabanayseen ama aad bulshada qeybaheeda kale la shaqaynayseen, maxaa idinkaga soo baxay hawshan?
Jaamaca horta wax badan ayaa laga bartay, aniga ma dhihi karo sababtoo ah waan ku khilaafsanahay saaxiibaday arrinta ay sheegeen. Haddii wax laga barto, waxaa la raadin lahaa xalkii iyo sidii arrintaasi loo wanaajin lahaa. Marka waxaad moodaa weli dadka dhalinyarada dhimatay qaar ayagoo waddankan la keenay way jiraan, qaar halkan ku dhashay ayaa jira, qaar waalidkood la nool ayaa jira, qaar waalidkood kaga soo tegay Ontario iyo meelo kale ayaa jira. Marka dadka dhalinyarada la dilaayo weli waa isku dhex jiraan oo lama dhihi karo gruubkaas kaliya ayaay u badan tahay dilidda. Marka waxaan leeyahay wax badan ayaa noo dhiman. Wax researchia oo hadda concrete oo laga sameeyeyna oo nala shargareynaya haddii ay jiraan waa ka dhageysanaynaa Jibriil.
Waayahay Jibriil, waan la socday aniga, waanan akhriyey, inkastoo uu iska ahaa cilmi baaris kooban, haddana 2013 waxaad soo bandhigteen cilmi baaris aad samayseen, inkasta oo ay dadku badiisa luugsanaayeen, maxaa laga faa'iiday cilmi baaristaas?
Waxyaalo badan ayaa horta laga bartay, sida Cabdulaahi uu sheegay, Xasanna uu hadda sheegay. Waxyaabaha laga bartay oo hadda Soomaalida ayaa dhibin Imaam Xirsi wareysigii lala sameeyey, haddaan usoo qaada as an example, waxaa laga bartay waxa ugu badan waxa waaye Soomaalida badankood inay u badan yihiin inay isla degaan hal meel, oo isla degaanshahaas ay hal meel isla degayaan ay keeni karto, ay keento inay ardadii iskuul aadaan oo iskuulo kooban ay aadaan. Iskuulada ay aadayaanna markii la fiiriyo scalekooda uu noqdo iskuulada oo kaaligarigooda ugu hooseeyo magaalada Edmonton, taasoo keeni karta waxbarashadooda inaysan wanaagsaneen haddii ciyaarka inta ay ku dhasheen iyo hadday yimaadeenbo, iyo inay ayaga laftooda kuwii xumaa iyo kuwii fiicnaa iskuul isla dhigana ay keeni karto kuwii xumaa laftooda inay xumaadaan. Kala soo jeedin badan ayaa kasoo baxday talada macnaha istarigaas aan sameynay. Waxaa kasoo baxday waxyaabaha ugu badnaa waxay ahayd in badanaa gabdhaha oo kale marka ay isku imaanayaan oo ay wada sheekaysanayaan ay tagaan xaafad xaafadaha kamid a oo gabdhaha middood xaafadooda ay isugu tagaan, meesha dhalinyarada oo wiilashana ay tagaan YMCA-da ama ay tagaan moolasha, taasoo keeni karta inay markaas ay waxyaabo amni wanaagsan ay sameeyaan maadaama ay isla wada socdaan. Waxaa kaloo kamid a isla degaanshaha horta in isla dega meel, taas kulley inay uma wanaagsano socdaadu ay u baahan yihiin kuwa dadka cusub waa gooni inay guryaha dowladda tegaan, laakiin haddii macnaha dad wax badan deganaa magaaladan ay jiraan, waan la socdaa, waan fahmi karaa inuu dhaqaalaha u saamaxaynin inay macnaha ay sometimes ay guryo caadi ah ay jaartaan.
Waa tahay dhegeystayaal, xubinteenni qurbe ee toddobaadkan oo aan uga hadlaynay waxyaabaha laga bartay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha, khaasatan magaalada Edmonton. Qaybteedii koowaad oo aan uga hadalnay waxyaabaha u asalka ah iyo waxa laga bartayba waa naga intaas. Haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo, qaybta labaad waxaad maqli doontaan toddobaadka dambe, iyadoo aan uga hadlayno dadaalada ay jaaliyaddu qaadeen iyo weliba in laga salgaari karo in la yareeyo dilalka iyo dhibaatooyinka wiilasha Soomaalida ee qurbaha iyo magaaladaasi haysto. Tan iyo kulantideenna dambena, ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayay isla markaana inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi. Qurbe halkaad kala socotaana waa v o a. haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hiba Maxamed. si fanaanada Hiba Maxamed iyo heeskaasi sheekadu makoob iyo kun habeentu socotaa ayaan kusoo gabagabinaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.